Բարի օր, Ազատության տաղավարում Facebook-յան օգտատերերի հարցերին պատասխանելու է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, Տիկին Ավանեսյան։ Այսօր բարև ձեզ, փոխվեց կարգը փաստորեն, չպատվաստվածները կարող են մեկուսանալ 10 օր, պատվաստվածները 7 օր։ Սրա հիմքում ի՞նչն է ընկած և լավ, կշարունակենք։
Նախ շտամի առանձնահատկությունը, օմիկրոն շտամի առանձնահատկությունը, թե ինչպես են տանում պատվաստված քաղաքացիները այս հիվանդությունը, եւ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ այն այսպես արագ տարածելության շնորհիվ շատ կարճ ժամանակում ունենում ենք հիվանդացած քաղաքացիների մեծ բազմություն, եւ եթե մեր նախորդ դիտարկումը ցույց է տալիս, որ սիմպտոմների առումով, հիվանդության տանելու առումով այն թեթև է եւ 5-6 օրվա ընթացքում սիմպտոմները վերանում են, ապա մենք նաև պիտի ապահովենք ընդհանուր այսպես ծառայությունների անխափան աշխատանքը, չենք կարող, որ բոլորը 14 օր մնան տանը եւ չաշխատեն։ Սա համահունչ է նաեւ այլ երկրներում արվող փոփոխություններին, նաեւ առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության նոր ցուցումներին, որ ինքնամեկուսացման ժամկետները նվազեցվում են։
Օմիկրոնի ուսումնասիրման վերջին տվյալները ինչ են ասում, արդյոք հնարավոր է, որ օմիկրոնը լինի COVID-ի վերջին փուլը, քանի որ արագ տարածվածության առումով, ինչպես նշեցի, կայուն իմունիտետ է ձևավորվում։
Գիտեք, այո, նման գնահատականներ հնչում են, բայց մենք պիտի լավ հասկանանք, ինչ է նշանակում վերջ, երբ որ մենք գնահատում ենք պանդեմիայի վերջ։ Այո, նման արդեն իսկ նախորդ ընթացքը մեզ հուշումներ անում է, որ կարող է սա վերջին ակորդն է պանդեմիա կարգավիճակի նվազեցման, բայց հասկանում ենք, որ այս վիրուսը արդեն իսկ կդառնա էնդեմիկ, ժամանակ առ ժամանակ շրջանառվող, որևէ տեղ չի չքվի ամբողջությամբ, բայց ամենակարևոր խնդիրը այստեղ ընդհանուր մահացության ցուցանիշների նվազումն է եւ իհարկե հիվանդացության այսպիսի մեծածավալ ալիքների խուսափումը։
Քանի որ ասում ենք, որ օմիկրոնը մարդիկ ավելի թեթև են տանում, հաջորդ հարցը հիմնականում օգտատերերը հիմա կկարդանք, ասում են, այդ դեպքում ինչու պատվաստվել, հատկապես եթե առողջ մարդիկ դա թեթև են տանում։
Դե գիտեք, երբ որ մենք ասում ենք օմիկրոնը ավելի թեթև են տանում, մենք հենվում ենք այն տվյալների վրա, որը որ ցույց է տալիս մեծածավալ պատվաստումների արդյունքում մարդիկ թեթև են տանում։ Այո, այդպես է, եւ եվրոպական երկրներում կամ տարածաշրջանի այլ երկրներում, որտեղ որ պատվաստումների թիվը բավական բարձր է, մենք այդ տենդենսը նկատում ենք, որ ընդհանուր ավելի հիվանդությունը թեթև է ընթանում մեր քաղաքացիների մոտ։ Մենք դա մեր երկրում էլ ենք նկատում։ Տեսեք, եթե դելտա շտամի պարագայում մենք ունենայինք 3500 դեպք, ինչ ունեցանք նախորդ շաբաթ, եւ այս շաբաթ էլ երևի կկրկնվի այս ցուցանիշները, նախորդ շտամի պարագայում իսկապես առողջապահական համակարգը աղետալի վիճակում կհայտնվեր դիմելիության աստիճանի համեմատությամբ։
Հոսպիտալացվածների թվով, մահերի թվով։
Այո, միանշանակ, մահերի եւ հոսպիտալացումների առումով։
Վիճակագրությունը նախարարության հրապարակած ցույց է տալիս, որ փաստորեն 65 պլյուս տարեկան քաղաքացիները, 65-ից բարձր, ամենաքիչն են պատվաստվել, եթե չհաշվենք, չհամեմատենք 12-ից 17 տարեկանների խումբը, 65 պլյուսը սա այն խումբն է տարիքային, որոնք հիմնականում չեն աշխատում եւ գործատուներից այդ պահանջը չկա պարտադիր թեստավորվելու կամ պատվաստման QR կոդով աշխատանքի ներկայանալու։ Այս խմբի հետ ի՞նչ աշխատանք է տարվում, որ տոկոսը ավելանա, որովհետեւ հենց ռիսկային խումբն են փաստորեն։
Միանշանակ, այո, մեր 65 պլյուս քաղաքացիները ռիսկային խումբ են հանդիսանում, և մեր գլխավոր թիրախներից է նաև նրանց հասցեական հասցնել պատվաստումների կարևորության այս մեսիջը։ Մենք թե հասցեական բրոշուրների տրամադրմամբ, թե մեր ամբուլատոր օղակի պոլիկլինիկաների բժիշկների կողմից հասցեական զանգերի, խորհրդատվության, տեղեկատվության փոխանցման ձևով փորձում ենք ակտիվացնել այս տարիքային խմբի քաղաքացիների պատվաստումները։ Բացի դրանից, ուրեմն վերջին շրջանում մենք իրականացնում ենք նաև տնային այցեր։ Դրանք արվում են թե մարզերում, գյուղական համայնքներում, գիտեք, հիմա այլ ձմեռ է, ցուրտ է, մարդիկ դժվար են տնից դուրս գալիս, եւ երբեմն անգամ այդ գնալ ամբուլատորիա պատվաստումը ստանալը բարդություն է իրենից ներկայացնում։ Մեր շարժական կետերը մոտենում են եւ տանը իրականացնում են պատվաստումներ։ Այս գործողությունների արդյունքում մենք ունեցանք աճ, բայց իհարկե դա դեռ կարող ենք ասել գոհացուցիչ ցուցանիշ չի այն ինչ որ մենք ունենք եւ առաջիկայում այսպես թիրախային աշխատելու ենք մեր տարեց քաղաքացիների պատվաստումները ակտիվացնելու
վրա։ Ընդհանուր առմամբ բնակչության թվով, եթե ասենք ոչ թե չափահաս բնակչության, այլ երկրի բնակչության թվով, քանի տոկոսն է ամբողջական պատվաստվել եւ արդյոք դեռ այս արմով տարածաշրջանում հետնապահանենք։
Գիտեք, պետք է համեմատությունները եւ վիճակագրությունը վարել ըստ ընդունված կանոնների։ Եվ եթե բոլոր երկրները վարում են վիճակագրությունը մեծահասակ բնակչության շրջանում եւ ԱՀԿ-ի ցուցումներն են, որ հիմնական պատվաստումների ուղենիշը պետք է լինի քրոնիկ հիվանդություններով քաղաքացիների եւ տարեց քաղաքացիների պատվաստումները եւ ոչ թե առաջնահերթ երեխաներինը, ուստի մենք եւս հիմնվելով այս ցուցումների եւ համընդհանուր կանոնների վրա մեր վիճակագրությունը վարում ենք չափահաս քաղաքացիների շրջանում պատվաստումների տոկոսով։ Եվ դրա ուրեմն շրջանակներում մենք ունենք առաջին դեղաչափը ստացած 45.7% արդյունք եւ երկրորդ դեղաչափը, այսինքն ամբողջությամբ պատվաստված քաղաքացի 37.3%։ Մենք արդեն կարող ենք ասել, որ այս տոկոսները համադրելի են մեր հարևան երկրների տոկոսների հետ։ Իհարկե դեռ շատ այսպես ակտիվ շարունակենք, որպեսզի հասնենք ԱՀԿ-ի ցուցումների առումով 70%-ն է, որ մեզ կարող է այսպես բավարար շեմ ապահովել։
Սա չափահաս բնակչության վիճակագրությունն է 18-ից բարձրների։ Իսկ բնակչության թվով ինչքան է։
Ես նորից կրկնեմ, որ եթե մենք
հնչեցնում ենք երկրորդ դոզան ամբողջական ինչքան է ստացել։
Եթե մենք հնչեցնում ենք տարբեր տոկոսներ, որոնք որ ընդհանուր կանոնը չեն վիճակագրություն վարելու, շփոթության արդյունք է այստեղ
Լինում, այդ դրա առումով երևում մեծ է երևում, եթե մենք հաշվում ենք 18-ից, բայց եթե բնակչության թվով ենք հաշվում,
եթե այլ երկրներն են հաշվում 18-ից բարձր բնակչության եւ կարող են նաեւ հավելյալ ցույց տալ 18-ից ցածրի ցուցանիշները, ինչու մենք մեր տվյալները համադրելի չլինի այլ երկրների տվյալներին։ Կստացվի, այստեղ մենք Հայաստանին ոչ շահեկան վիճակի մեջ ենք դնում արհեստականորեն։
Ամեն դեպքում այս վիճակագրությամբ մենք դեռ հետնապահնենք տարածաշրջանում։
Չեմ կարող ասել հետնամասերում ենք, բայց այսպես համադրելի ենք, բայց իհարկե շատ տեղ ունենք աճել։
Վերջին տեղում ենք ամեն դեպքում։
Չեմ ասի վերջին տեղում ենք, նորից եմ կրկնում տարածաշրջանում, բայց այո, առաջին տեղերում չենք։ Վերջին երկու ամիսներին այսպես բավական մեր ցուցանիշները եկել արդեն հավասարվել են նույն հարևան երկրի ցուցանիշերին։
Լավ, Կարինա Մամիկոնյանն ասում է, ինչու են պարտադրում պատվաստումը, եթե պատվաստված մարդը նույնպես կարող է վարակվել եւ վարակել անձի կամքին հակառակ իր մարմնի վրա կատարվող բժշկական միջամտությունը համարում եմ անձի իրավունքի ոտնահարում, ես իմ կյանքի պատասխանատուն եմ, կովիդից կմահանամ թե ոչ, իմ գործն է։
Գիտեք, նորից պիտի կրկնեմ,
այո,
նորից պիտի կրկնեմ, որ ոչ վարակիչ հիվանդությունների պարագայում այո, քաղաքացին այսպես ամբողջովին ինքնուրույն կարող է որոշել բուժվել, չբուժվել, պատվաստվել, չպատվաստվել, հետևել հիվանդության ընթացքին կամ չհետևել, բայց վարակիչ հիվանդությունները ցավոք սրտի այն տարբերակը չեն, որ ամեն քաղաքացի ինքը որոշի ինքնամեկուսանալ թե ոչ, որովհետև դրանք հանրային առողջապահական լուրջ մարտահրավերներ են, եւ եթե մենք չհետևենք իրար այսպես հարգելու եւ պաշտպանելու մեկս մյուսի առողջությունը, մենք կկանգնենք ճգնաժամային իրավիճակի առջև։ Ուստի, այո, վարակիչ հիվանդությունների պարագայում պատվաստումները այսպես շատ կարևոր դեր են խաղում։ Մենք տեսնում ենք, այո, շտամերի փոփոխության հետ վարակելիության մասով պատվաստումների արդյունավետությունը 100% չէ, բայց մենք պիտի արձանագրենք նաև, որ մեր նպատակն էր պատվաստումների առաջնային նպատակն է մահերի եւ ծանր դեպքերի կանխումն է։ Այո, մենք կարող ենք վարակվել հարբուխային ինչ որ ախտանշաններ ունենալ, ջերմություն, թեթև, 2-3 օրվա ընթացքում անցնեն այդ ախտանշանները եւ մենք առողջանանք, սա է նպատակը։
Ասում են նույն օկտատերը ինչ տրամաբանությամբ են հանրային վայրերում պշորը թեստ պահանջում միայն չպատվաստվածից ու նորից կրկնում է, երբ որ պատվաստվածները նույնպես կարող են վարակված լինել։
Այո, նորից եմ կրկնում, պատվաստումները ամբողջովին չեն կանխում վարակման հնարավորությունը, բայց բոլոր սահմանափակող այսպես միջոցառումները առանձին-առանձին որոշակի ֆիլտրեր են, որոնք ամբողջությամբ բերում են ինչ-որ արդյունքի և նպատակը, որպիսի քաղաքացիները պատվաստվեն և պաշտպանեն իրենց առողջությունը, չունենանք ծայրահեղ ծանր դեպքեր և չունենանք մահվան դեպքեր։
Իսկ սահմանափակումների նպատակը պատվաստումների ոչ թե դրդելն է, տանելն է մարդկանց։
Սահմանափակումները ունեն մի քանի նպատակ, որոնցից մեկը նաև դա է։
Դա է։ Օգտատերերից մեկը, որ իր անուն ազգանունով չի ներկայանում, բայց հարցը կարելի է հնչեցնել, որովհետև չի խախտում կանոններն, ասում է, ինչի հիման վրա է կրկնում ենք արդեն պատվաստված աշխատողից թեստ պահանջում, եթե նրանք էլ կարող են վարակվել, այստեղ խնդիրն այլ է, մի քանի օգտատերեր հարցնում են միանգամից, որ չկրկնվեմ, ասում են, իսկ ինչու պիտի պատվաստվածը թեստ չհանձնի, բայց ես թեստ հանձնեմ հատկապես այն դեպքում, երբ որ ես էլ կարող եմ գալ աշխատանքի չպատվաստված եմ ու վարակել գործընկերոջս և պատվաստվածն էլ գա ու վարակի։ Այս խմբում նաև հղիներն են, Տիկին Ավանեսյան, ասում են, իսկ ով է ասել, որ հղին չի կարող վարակել, վարակվել, իսկ գուցե այս մարդկանց վճարը թեստի պետությունը վճարի։
Մենք քննարկել ենք այդ հարցը հղիների հետ կապված և պատրաստ էինք այդ նաև որոշակի ծախսերը վերցնել նրանց պարբերական թեստավորման, բայց երբ որ գնահատեցինք համաճարակային իրավիճակի և լրացուցիչ ռիսկերը նրանց ամեն անգամ գնալու պոլիկլինիկա հետ գալու և գտնվելու որոշակի միջավայրում, որտեղ վարակվածների թիվը կարող է ավել լինել, զերծ մնացինք նրանց լրացուցիչ այսպես պարտավորություններ դնել նրանց վրա։ Դուք ուրեմն գիտեք, որ հղիների մասով մեզ մոտ պատվաստումները ևս իրականացվում են և մեր քաղաքացիները, մեր կանայք կարող են նաև և հղի ժամանակ և մինչև հղիանալը պլանավորելիս անցնել պատվաստումները և զերծ մնալ հիվանդանալուց ու ծանր տանելուց։ Դելտա շտամի պարագայում մենք տեսանք, որ այն շատ ցավոք սրտի աղետալի հետևանքներ ունեցավ և հենց հղիների շրջանում մենք ծայրահեղ ծանր հիվանդության ընթացքներ ունեցանք։ Հույս ունենք, որ այս շտամի պարագայում նման ծանր երկեր չենք ունենա, բայց չգիտեմ։
Իսկ կա տոկոս, քանի հղիներից քանի տոկոսն է պատվաստվել կամ քանի։
Տոկոսով չէ, ես կարող եմ այսպես անգամ թիվ նշել, ուրեմն մոտ 2000-ից ավել հղի ունենք, որ ովքեր որ պատվաստվել են։
Ծանր դեպք չի գրանցվել պատվաստումից հետո։
Իհարկե ոչ։
Լուսինե Խաչատրյան, մինչև հիմա իմ թեստավորման գումարը ես եմ վճարում, սահմանադրական դատարանն այդ որոշումը ապօրինի ճանաչեց, գործատուն պարտադրում է հակառակ դեպքում աշխատանքի գնալ չի թույլատրում, ըստ ՍԴ-ի պետք է վճարի պահանջողը, այս պարագայում պահանջողը դուք եք, ինչու չեք վճարում իմ թեստի գումարը։
Գիտեք, ես շատ ցավում եմ, որ որոշ անձինք սահմանադրական դատանի որոշման հրապարակումից հետո մարդկանց թյուրըմբռնման մանիպուլյացիայի տեղիք տվեցին և առանց ուրեմն ներկայացնելու իսկապես ինչ է ասել սահմանադրական դատարանը, կեղծ լուրեր հրապարակեցին, որ իբրև թե որոշումը հակասահմանադրական է ճանաչվել։
Հակասահմանադրական է ներողություն, հիշեցնեմ, հակասահմանադրական է ճանաչվել, որ առողջապահության նախարարությունը չունի իրավունք քաղաքացուս պահանջելու, որ թեստ հանձնի։
Նման բան չկա, ոչ, սահմանադրական դատանը ամբողջ հրամանը ճանաչել է սահմանադրությանը համապատասխան, միայն մեկ արտահայտություն, որ քաղաքացին իրականացում է թեստավորումը իր հաշվին, այդ բառակապակցությունը, իր հաշվին բառակապակցությունը համարել է, որ պետք է ուժը կորցրած ճանաչել,
որ նախարարությունը իրավունք չունի մարդուն ասի քո հաշվին։
Այո, մենք այո, հրամանը չի կարող հստակ շրջանակ ուրեմն սահմանել, թե ով պիտի իրականացնի վճարումը։ Սա համահունչ է նաև այլ բժշկական օգնության ստացման հանգամանքներին, երբ որ քաղաքացին կարիք ունի որևէ բժշկական միջամտության, դրա համար վճարում է ինքը, նորից եմ կրկնում, իր բարեկամները, երեխաների համար, երբեմն ծնողները եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Օրենքը չի կարող պարտադրել, որ հենց տվյալ քաղաքացու հաշվին պետք է իրականացվի, բայց նորից եմ կրկնում, ցավոք սրտի, այսպես արագ կեղծ լուր տարածելու Շնորհիվ մենք ունենք անընդհատ կրկնվող այս նույն հարցը։
Բայց այս խնդիրը նաև փաստորեն գործատու աշխատող հարաբերություններում դեռ չի լուծվել։ Օրինակ Անուշ Ասլիբեկյանը ասում է, սա էլի սահմանադրական դատարանին է հղում անում, արդեն բացատրեցիք, բայց ասում է, ես թեստավորումից բնավ չեմ հրաժարվում, սակայն արդյոք ես հակաօրինական գործողություն եմ կատարում, երբ հրաժարվում եմ իմ անձնական միջոցից վճարել։ Իսկ եթե ոչ, ապա ով պիտի վճարի, եթե գործատուն իմ դեպքում բուհը մեջ բերելով օրենքի հստակության բացակայությունը հրաժարվում է վճարել աշխատողի համար, հիմա օգտատերն ասում է, խնդրում եմ հստակ պատասխանել այս թնջուկ դարձած հարցին, հաջորդ օգտատերն ասում է, ով պիտի վճարի, մեզ խորհուրդ տվեք, դիմենք իրան։
Տեսեք, կանոնը ենթադրում է թեստի ներկայացում, թե դրա համար ով է վճարելու, կարող է պայմանավորվածություն լինել, չգիտեմ, գործատու աշխատողի միջև, որ վճարում է գործատուն։ Դա արդեն մասնավոր դեպքերի շրջանակներում ազատ են կողմերը իրենց հարաբերությունները կառուցելու։ Այստեղ գլխավոր պահանջը թեստի պատասխան ներկայացնելն է։ Վճարում է ոչ պետությունը, սա հստակ է։
Բայց պետությունը վճարելու
պարտականություն չունի։
Բայց պահանջել չկա, չէ՞, որ պետք է վճարի գործատուն։
Որևէ պահանջ չկա։
Այս դեպքում գործատուն զուտ բարի կամքի դրսևորում կարող է անել։
Այո, նորից եմ կրկնում, այլ պարագաներում էլ, չէ՞, մենք ունենք գործատուներ, ովքեր որ իրենց աշխատակիցների համար օրինակ առողջապահական ապահովագրություն են առնում։ Մենք չէ՞ որ չունենք կանոն գործատուներին պարտադրելու նման թաթեթ գնելու իր աշխատակիցների հետ, բայց դա մասնավոր պայմանավորվածություն է աշխատող գործատուի միջև։
Հրիպսիմե Գրիգորյան, ինչով է պայմանավորված, որ մոլերում քյու արգոդ են պահանջում, իսկ օրինակ սրճարաններում չեն պահանջում։
Դե կանոնը սրճարաններին է վերաբերվում, հանրային սնունդի վայրերին է վերաբերվում եւ վերաբերվում է ժամանցի վայրերին, համերգասրահներ եւ այլն եւ այլն։
Արմինե Մուրադյան, այս հարցին դեռ կանադառնանք։ Արմինե Մուրադյան, պատվաստվածներն ավելի հաճախ անախտանիշ են վարակվում, հետեւաբար ավելի վտանգավոր են, որովհետեւ վարակը տարածում են չիմանալով, որ իրենք պատվաստված են, վարակված են։ Այսինքն այստեղ կա ռիսկ, որ մարդը պատվաստված է, վստահ որ ինքը չի վարակվի, բայց ստացվում է, որ դրականը երբեք թես չի հանձնում ու վարակը տարածում է։
Դե իհարկե կարող է նման դեպք լինել, միանշանակ, երբ որ քաղաքացին պատվաստման արդյունքում եւ այլ ցույց է տալիս, որ պատվաստում աշխատում է, որևէ ախտանիշ չունենա, որ ինքը հիվանդացել է։ Բայց այս պարագայում էլ, գիտեք, այդ վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը քաղաքացու շատ ավելի ցածր է լինում,
քան թե երբ որ անձը,
այո, անձը այսպես ակտիվ ախտանշաններ է ունենում, հազում է, փրշտում է եւ այլն եւ այլն։
Այսինքն դուք շարունակում եք պնդել, այսինքն դա դուք չեք, որովհետեւ հետազոտություններն էլ դա են ցույց տալիս, որ պատվաստված մարդը ավելի մի քանի անգամ ավելի քիչ է վարակում դիմաց։
Նման մի շարք հետազոտություններ կան, այո, որոնք որ առաջ են քաշում այս թեզը, որ պատվաստված անձի քիչ ախտանշաններ ունենալով ունեն վիրուսային քիչ ծանրաբեռնվածություն եւ դրա հետեւանքով էլ ավելի քիչ անձանց են վարակում։
Լիանա Սիմոնյան, եթե պատվաստված մարդը մահանում է եւ պատճառաբանում եք, որ ունեին քրոնիկ հիվանդություն, ինչու եք այդ դեպքում պարտադրում, արդեն կրկնվում է, բայց եթե ունեք ավելացնելու
բան, պարտադրում, այն հասանելի ենք դարձնում, որովհետեւ գիտեք, հիմա մենք հիվանդությունների դեմ պայքարի ունենք որոշակի գործիքակազմ, չենք կարող դրանք վերացնել, անտեսել կամ որևէ միջոց չձեռնարկել։ Եվ պատվաստումները այս հիվանդությունը հաղթահարելու աշխատող գործուն մեթոդ է, ինչը դարձրել ենք հասանելի մեր քաղաքացիների համար, անվճար, շատ պարզ ձևով կարող են գնալ եւ պատվաստվել։
Մանյա Ջանոյան, ինչու է Շվեյցարիայում COVID վարակվելուց հետո 9 ամիս անց պատվաստումը արդեն թույլատրելի լինում, Ռուսաստանում 12 ամիս, իսկ Հայաստանում 3 ամիս անց։ Արտերկրում վարակվելուց հետո նաեւ մեկ դեղաչափ են պատվաստվում Հայաստանում ամբողջը։ Դուք ո՞ր երկրի փորձին եք հետևում։
Տեսեք, մենք որևէ կոնկրետ երկրի փորձին չենք հետևում, այլ ամփոփում ենք այսպես մի շարք երկրների փորձը, տեսնում ենք, թե ինչի հիմա, ինչի վրա են հիմնվել նման քաղաքականություն ընդունելը, և մեզ համար եզրահանգումներ ենք անում, և Հայաստանի իրավիճակը հաշվի առնելով համապատասխան քաղաքականություն ենք մշակում։ Այո, մի շարք երկրներում հիվանդանալուց 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո են անում այդ խթանիչ դեղաչափը, բայց պիտի հաշվի առնենք, որ նաև երկրներ կան, որ շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում են, այսպես նորից էլի խթանիչ դեղաչափանում, ուստի մենք առաջնորդվում ենք մի շարք երկրների փորձը ամփոփելով, մեր ինքնուրույն քաղաքականությունն ենք վարում։
Նաիրա Կիրակոսյան, երբ եք հետևելու Մեծ Բրիտանիայի օրինակին, այսինքն հանել բոլոր սահմանափակումները։
Մենք այս պահին գտնվում ենք ալիքի այսպես վերընթաց շրջանում, և երբ որ կունենանք համեմատաբար ավելի հանգիստ իրավիճակ, պիտի դիտարկենք այո սահմանափակումները հանելու հարցը։ Դրանք ինքնանպատակ չեն և երբեք չեն եղել, մենք մշտապես շատ ճկուն ենք եղել դրանք ներառելու, հանելու և ավելորդ քաղաքացիներին անհարմարություններ չստեղծելու, բայց նորից եմ կրկնում, դրանք կոչված են մեզ, մեր հարազատների առողջությունն ու կյանքը պաշտպանելու։
Գայգիկ Եղիազարյանը մի հարց է գրել, որի շուրջ արդեն երևի 1 տարուց ավելի խոսվում է, բայց խնդրեմ, ասում է, այս պատվաստանյութերն անցել են 5 տարի փորձաշրջան, որ քաղաքացիներին կոչեկանում պատվաստել, հատկապես երբ պատվաստվածը կարող է վարակվել, ամբողջությամբ գրգնությունը, բայց այդ փորձաշրջանի հետ կապված կուզեմ նորից հիշեցումներ անեք։
Այո, պատվաստանյութերը մինչև որ չանցնեն փորձարկումների 3 փուլերը, որոնք որ անհրաժեշտ են և կիրառվում են մնացած բոլոր դեղանյութերի պատվաստումների համար, չեն կարող դուրս գալ շուկա և չեն կարող կիրառվել։ Եվ մենք Հայաստանում կիրառել ենք միայն փորձարկման 3 փուլերը անցած և բավարար արդյունքներ ցույց տված պատվաստանյութերը, որևէ ժամկետ սահմանված չկա, դա 5 տարի է, 2 տարի է, 10 տարի է, 20 տարի է, նման այսպես ժամանակային չափանիշներ չկան, և մենք պիտի հասկանանք, որ տեխնոլոգիաները, գիտական միտքը զարգանում է, և այնինչ օրինակ 50 տարի առաջ հնարավոր էր անել 2 տարում, հիմա հնարավոր է անել շատ կարճ ժամանակում։
Դավիթ Տոնոյան, ինչպես կբացատրեք մշակութային օջախներ առանց QR կոդի հաճախելու արգելքը և հանրային տրանսպորտում, որտեղ մարդիկ երթևեկում են խցկված առանց դիմակի, այնտեղ էլ ոչ մեկից QR կոդ չեն պահանջում, այնպիսի տպավորություն է, որ գլխավոր խնդիրը մշակութային օջախները փակելն է։ Եվ Նարեհ Տարասյան նույն հարցն է, ասում է, միայն QR կոդով ինչ-որ տեղեր գնալու օրենքը բացարձակ անարդյունավետ է, ես ունեմ QR կոդ ու հենց այս պահին COVID եմ, բայց ուր ուզեմ կգնամ։
Չի կարող գնալ, որովհետև իր հավելվածում հիվանդ լինելու պարագայում պատուհանը կկարմրի, և մնացած բոլոր պատվաստման պատուհանները ժամանակավորապես մոխրագույն կլինեն, այսինքն հավելվածը ամբողջ այս կարգավորումները ներառում է իր մեջ։
Իսկ եթե չի գնում թեստավորվելու և չունի պատասխան, բայց փաստացի ստացվում է, որ հիվանդ է,
դա բոլոր պարագաներում կարող է նման դեպք
բարեխուճության հարցը։
Իհարկե,
նախորդը տրանսպորտի հետ կապված,
նշեմ, տեսեք, ճիշտ հակառակը, մեր քաղաքականությունը COVID-ի ընթացքում եղել է մաքսիմալ խուսափել լոկդաուններից, սահմանափակումներից, տնտեսական գործնական սահմանափակումներից, սա վարչապետի հստակ դիրքորոշումն է, և դա ձևավորվել է երկար քննարկումների արդյունքում, և այսօր էլ մենք ականատես ենք լինում, որ երկարատև լոկդաունները ի վերջո ինչ-որ առումով այդքան էլ արդյունավետ չէին։ Մշակութային օջախների գործնական համար որևէ սահմանափակում չկա, բայց մենք փորձում ենք դրա շրջանակներում հնարավորինս պաշտպանել մեր քաղաքացիներին, որ այս QR կոդերը, բոլոր այս դիմակ կրելու պահանջները առաջին հերթին հենց կոչված են, որ մենք եւ գնանք օրինակ թատրոն, կինոթատրոն, բայց նաեւ ինչ որ առումով պաշտպանվենք։ Այո, դրանք 100%-ով չեն կարող մեզ պաշտպանել, բայց նորից եմ կրկնում, մի շարք ֆիլտրերի պարագայում մենք թե վարակելության, թե հիվանդությունը ծանր տանելու ռիսկը նվազեցնում ենք։
Տեսեք, Հովիկ Գարոյանը մանրամասնում է, ասում է, չի հասկանում ոլորտները ինչպես են ընտրվում սահմանափակումների համար, բայց ասում է, օրինակ, ես ավելի ռիսկային եմ համարում կրկին երթուղայինը, որտեղ մարդիկ իրար գլխի լցված են երթևեկում, քան սրճարանը, որտեղ հնարավոր է կազմակերպել օդափոխություն, պահել հեռավորություն, խանութ, մոլ, դրամարկղի մոտ առանց դիմակների հերթ կանգնած մարդիկ, այստեղ ավելի շատ չի վիրուսը տարածվում, հարցնում են, ինչու է տրանսպորտը դուրս մնացել սահմանափակումների ոլորտից։
Տեսեք, որովհետև հանրային սննդի վայրերում, երբ որ մենք ճաշում ենք, շփվում ենք, նաև դիմակ չենք կրում այդ պարագայում։ Բացի դրանից, սահմանափակումները ներառվում են հաշվի առնելով մարդկանց ծայրահեղ անհրաժեշտության նաև ծառայություններից օգտվելու հանգամանքը։ Ճիշտ է, որոշ երկրներ այսպես շատ խստորեն մոտեցան եւ անգամ մթերային խանութ թույլատրում են միայն պատվաստման կամ բացասական ՊՇՌ-ի թեստի պատասխանով։ Մենք հնարավորինս այսպես հնդացած հնարավորինս փորձելով պաշտպանել քաղաքացիների ծառայություններից օգտվելու իրավունքը, փորձում ենք այսպես ընդհանրիկ ձևով կիրառենք սահմանափակումները։
Հիմա տրանսպորտի հարցը Տիկին Ավանեսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ խուսափում եք պատասխանել։ Սա այնտեղն է, որտեղ մարդիկ իրար գլխի լցված են գնում, դիմակ չեն դնում։ Մեկը մյուսի դեմքին է շնչում, այստեղ չեն կարող չնստել, որովհետև ծայրահեղ անհրաժեշտություն է, աշխատանքի են գնում, դասի են գնում, այստեղ ի՞նչ կարգավորում պիտի մտցվի։
Կարգավորումը կա, դա դիմակների կրումն է տրանսպորտային միջոցներում։
Իսկ վերահսկողություն չկա։ Վարորդները միշտ չի, որ կուզեն պրոբլեմի մեջ ընկնել, ասել, որ եթե դիմակ չունես, մի նստի։
Վերահսկողությունը իրականացվում է այսպես ընթացիկ ստուգողական ինչ-որ
աշխատանքից։
Դե ցույց է տալիս, որ բավարար գուցե չի կիրառվում վերահսկողական մեխանիզմները։
Լիլիթ Գրիգորյան, ասում է, հնարավոր չի ներկայացնել միայն ծանր ու ծայրահեղ ծանր հիվանդությունների օրական թիվը, չէ՞ որ ոչ բոլորն են ծանր ընթացքով անցկացնում։ Ես իմաստը չեմ հասկանում, բայց եթե դուք հասկացաք, խնդրեմ։
Մենք միանշանակ վարում ենք ծանր ծայրահեղ ծանր վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվող քաղաքացիների ամենօրյա վիճակագրությունը եւ ժամանակ առ ժամանակ հրապարակում ենք նաեւ այդ թվերը, բայց իհարկե պետք է նաեւ հետևենք ընդհանուր դրական դեպքերի հիվանդացության ընթացքին։
Ալբերտ Էվոյան, առաջին երկու անգամը Սինոֆարմով են պատվաստել, կարող եմ երրորդը Մոդեռնա անել։
Այո, կարող են, եւ որևէ սահմանափակում չկա, որ քաղաքացին պետք է անպայման նույն պատվաստանյութով պատվաստվի, այլ հակառակ նաեւ հետազոտությունները կան, որ այս mRNA պատվաստանյութերը շատ ավելի արդյունավետ են, երբ որ համադրվում են վեկտորային պատվաստանյութերի հետ։
Այսինքն կարող են համատեղել։
Այո։
Առաջին չափաբաժինը կարող են ստանան, այլ երկրորդ այլ, չէ,
խոսքը վերաբերում է բուստերի։ Խթանիչ տեղաչափի մասին, երբ որ քաղաքացին ստացել է 2 ամբողջական պատվաստում, դրանից հետո խորհուրդ է տրվում 6 ամսից, բայց կարող է նաև 3 ամսից հետո իր ցանկությամբ պատվաստվել այլ պատվաստանյութով։
Սա միայն չինական պատվաստանյութի դեպքում է 3 ամսի կերառվում, թե ցանկացած դեպքում կարող է 3 ամիս հետո կրկնել։
Այո։
Եթե վարակվածների թիվն այդքան շատ է, Անի Արմենակյան, ինչու դպրոցներն արձակուրդ չեն գնում եւ մի քանի օկտատեր էլ ասում են ամենաակտիվ հատվածը դա ուսանողությունն է, ինչու չեն պատվաստվում։
Դպրոցների հետ կապված մենք ունենք կարգավորում, որ ամեն դպրոց, երբ որ իր մոտ ունենում է 10%-ի այսպես շեմ հիվանդացության, ավտոմատ անցնում է հեռավար դասընթացների, եւ ես տեղյակ եմ, որ մի շարք դպրոցներ, քանի որ ունեն բազմաթիվ հիվանդներ, հիմա դասերը իրականացնում են օնլայն ռեժիմում։ Ուսանողների պատվաստման համար իհարկե մենք կարող ենք ասել, որ այդքան էլ այդպես չի, որ չեն գնում պատվաստման, գնում են, բայց
պարտադիր
այսպես որևէ պահանջ չունենք։ Ես վստահ եմ, Pfizer պատվաստանյութը, երբ որ գա Հայաստան, ավելի շատ երիտասարդներ կգնան պատվաստվելու։
Մակար Խաչատրյան, միանգամից մի քանի հարց միացնեմ, եւ նաեւ Instagram-յան հետեւորդներն ասում են, ձեր կառավարման ընթացքում ականատես ենք լինում մի շարք ձախողումների, զինվորների աճյունների, ոչ պատշաճ պահվելը COVID-ի տարածման դեմ, ոչ պատշաճ հակազդելը։ Instagram-ի օգտատերերն ասում են, մինչեւ այսօր էլ հստակ չպատասխանեցիք, թե ինչու եք ուղղաթիռով երթևեկում, ամենայն հարգանքով ձեր անձի նկատմամբ, չեք կարծում, որ նախարարի լավագույն թեկնածուն չեք։
տեսեք, ձախողումը կամ ոչ ձախողումը մանավանդ COVID-19-ի պարագայում մի քիչ դժվար է գնահատել այսօր։ Ես կարծում եմ, որ համակարգը եւ մեր թիմը անում է հնարավորինս պատշաճ կերպով կազմակերպելու թե կանխարգելումը, թե հիվանդացության նաեւ վարումը, եւ պետք է համադրել նաեւ այլ երկրներում տիրող իրավիճակին։ Ինչ վերաբերվում է ուղղաթիռին, ես մի քանի անգամ եմ այս հարցին պատասխանել շատ հստակ կերպով։ Այո, մարզային այցելության պարագայում, երբ որ կա հստակ այսպես շտապ արձագանքելու կարիք, ես օգտվել եմ ուղաթիռից աշխատանքային պարտականությունը իրականացնելու շրջանակներում, եւ նորից, երբ որ ապագայում կարիք լինի Սյունիքի մարզում կամ այլտեղ հրատապ որևէ կազմակերպչական կամ այլ հարցի հետ կապված, եւս պիտի օգտվեմ։
Այսինքն դա ծանր հիվանդներին տեղափոխելու համար չէ միայն։
Իհարկե ոչ, այո, դրա նպատակային նշանակությունը միանշանակ մեր հիվանդների տեղափոխումն է, եւ այդքանը։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։